ikinci sabah. Mətəndə müqiyyət tında. Әкеш ішім қойшы болды. Айдалада ат бозы. Айналаның бәрі бұйыра-бұйыра құм. Сексеуіл жұлсанды дала. Бір отар малды жеген құлықтан суарады. Бір отарда мұнға жуық қой бар. Құдықтың басындағы айналмалы ағаш шығыр арқылы түйеге арқан байлап, қауға тартамын. Бір қауғаға 30 литрдей су сияды. Әкем қауғадағы суды ағаш науаға құйып тұрады. Мың қойды суару үшін қанша рет қауға тарту керек? Әр қой кемінде 1 литрге жуық су ішеді. Қанша қауға тартқанымды санап отырамын. 100-ге дейінгі санды қауға тартып жүріп ерендім. Көпен Әмірбек.